Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, барлық қуанышқа көп болсын деген ақ тілегімен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Бұл бір сағат сіздермен болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тікелей эфирдің телефонын сіздерге айта кетейін, 8-707-724-30. Иә, тақырыбымызда ерекше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой-пікірлеріңізді білдіріп, жазып, қоңырау шалып қалдырам десеңіздер, біздің тікелей эфирдің телефон жұмыс істеп тұр сіздер үшін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар, белсенді болсаңыздар, біздің тақырыбымызды да қызықты бірге талқылайтын боламыз, қызықты да мәнді болатынына сенімдімін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сын айту. Жалпы сын айтуға сіздің көзқарасыңыз қандай? Әсіресе шығармашылық қауым жақсы біледі, қымбатты радио тыңдармандар, жазушылар, ақындар, я өнер адамдары, жалпы шығармашылықта жүрген адамдар көп нәрсе жазып, шығарып жатса, соған көп жағдайда сын айтылып жатады. Я қазақта сын түзелмей, мін түзелмейді дейтін мақалда бар, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жалпы сын айту дұрыс па, қаншалықты дұрыс, сол сынды сіз қалай қабылдайсыз, немесе сынды қалай өзіңіз басқаларға сын айта аласыз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Жалпы, кейбір адамдардың ұната бермейтін білемін, ондай пікірлерді бар. Я, ол менің қолымнан шыққан, менің шығармашылығым, сіздің қандай құқыңыз бар, мен маған сын айтуға дейтін адамдарды да естіп жатамыз, ал бірақ кейбіреулер сол сындарды естіп, тыңдап, қабылдап, ары қарай соны түзетуге тырысып бағып жатады, және сондықтан да оның ары қарай да шығармашылығы дамып, өркейіп жататын сәттерді де кездестіріп жатамыз. Енді әртүрлі адам болғаннан кейін біз әрқайсымыз әртүрліміз, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осының төңірегінде бүгін жан-жақты талқылап көрейік, сіз өзіңіз жалпы сын деген не? Жалпы сын айтуға сын айтуға болады ма жалпы біреуге? Осы туралы жалпы қарасаңыздар, сыншы дегенде жалпы сондай бір маман иесі бар, я сын айтатын, жалпы соның сол мамандықты игерген талай адамдарды да білеміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл жай нәрсе емес, сын айтылмаса жаңағы жоғарыда айтқанда мін түзелмейтіні рас, бірақ қызық тақырып, ауқымды. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, келіңіздер бірге талқылап, бірге бүгін белсенді болыңыздар. Ендеше мен қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта ауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я, біз таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр тағы да. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгінгі ауа райы болжамын әдеттегідей айта кетейін. Бүгін 29 мамыр 2019 жыл Алматы уақыты міне 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 24 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 20 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 27 градус ыстықты көрсетеді екен. Ал қазір таңда елордамызда плюс 20 градус бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыбымыз сын айту туралы әңгімені бастадық. Қалай ойлайсыздар? Сұрақ, бүгінгі сұрақ, жалпы сіз сынды қаншалықты қабылдай аласыз және басқаларға сынды қаншалықты айта аласыз? Я, және осы сын деген жалпы не? Осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Жалпы сын кейде неге біздің намысымызға тиіп жатады? Кейде біз сын айтқан адамдармен ренжісіп қалып жатамыз. Не себептен осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Қазір сын неліктен намысымызға тиеді? Осы туралы бір осы әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Я, өзіне айтылған сынды жайбарақат қабылдайтын адам кемде кем дейді. Көп жағдайда әсіресе холериктер мен сангвиниктер бірден қарсы шабуылға шығып, кейде тамағы жыртылғанша айқайлап өздерін қорғауға тырысатыны хақ. Қан қысымы көтерілуге бейім адамдардың бірден қаны басына шауып, жүрегі соғып, көзі қарауытып кететін кездерде болады екен. Мұндайда флегматикке қызығасыз. Маңғазданып, ойланып толғанғанша уақыт өтіп кетеді. Ал меланхоликті сын күйзеліске түсірмесе болғаны. Сынды қалай қабылдау керек? Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, сын түзелмей, мін түзелмейді деп бағана басында айтып кеттік. Сынның да сыны бар екен. Дегенмен сын айтылған бойда ақталуға не ұрса кетуге дайын тұрмағаныңыз жөн. Я, жеңіліп қалдым деп ойламаңыз. Одан да терең тыныс алып, өзіңізді сабырға шақырыңыз. Осы айтылған сынның сізге келтіретін пайдасын ойлаңыз. Сіз мұндай жағдайда ұтылмайсыз, керісінше ұтасыз. Осы жағдайда басқа бір адамдардың арасында болғанын елестетіп көріңіз. Егер сын сіздің жеке басыңызды кемітуге, мысалы, бірінші мысалы, мұрның пұшық, немесе көзің қисық деген секілді бағытталмаса, сынның 50% дұрыс деп қабылдауға болады. Алдағы уақытта мұны ескере аласыздар. Сондықтан сыншының сөздерін таразылап, кейбір сөзі түсініксіз болса, анықтап сұраңыз. Мұндай қарым-қатынас сыншыны да ойландырады. Ол да өзінің ет қызуымен айтқан сөздеріне кешірім сұрауы мүмкін. Егер сын мүлде әділетсіз айтылса, оған да қам жемеңіз. Әлгі адамның ішкі психологиялық қайшылықтарынан туындағанда болуы мүмкін әбден. Я, сол себепті мән бермеуге тырысыңыз. Сынды қалай айту керек? Енді қымбатты радио тыңдармандар, біріншіден біреуге сын айтар алдында өзіңізді сол адамның орнына қойып көріңіз дейді. Я, ол сынның пайдалы жағы бар ма? Әлде нетке кеткен есеңізді қайтару үшін сынап отырсыз ба? Міне осы сұрақтарға бірінші жауап алып алғаннан кейін барып сын айтқанымыз дұрыс болар, қымбатты радио тыңдармандар. Шынымен де ол сынды, сіздің айтып отқан сыныңыздың шынымен де пайдасы бар ма, немесе одан келіп кетер ешқандай пайда жоқ па? Әлбетте сын айтылу керек, бірақ елдің көзінше біреудің жер жебіріне жету этикаға жатпайтыны рас. Екіншіден, сыннан дұрыс қорытынды шығарып, жағдайдың өзгеретініне сенімді болсаңыз ғана айтыңыз дейді. Әбден әдетке сіңіп кеткен жайтты түзетемді бекерге әуре болмаған абзал. Мысалы, үнемі жұмысқа кешігіп келетін әріптесіңіздің мінін түзетуге әкімшілік қана құқылы. Әділеттілік орнатам деп, жүйкеңізді тоздырып, уақытыңызды жұмсамаңыз. Үшіншіден, дипломатиялық саясатты меңгеріңіз, алдымен кісінің жақсы жағын, содан кейін біртіндеп сынға көшіңіз. Сұхбатыңыз сіздің қамқорлығыңызды сезгені дұрыс. Сұхбаттасыңыз. Я, төртіншіден, сыныңызды түсінікті түрде нақты айтыңыз, біреудің жақсы қылығына сіне қуаныңыз. Біткен іске сыншы көп демекші, осы бір мақалды естен шығармағаныңыз жөн болар еді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл сын айтуға байланысты бірер әңгіме. Я, неліктен біз шын мәнінде де сын айтылып жатқан жерде ашуза пайда болады, намысқа тиетін кездері болады. Бірақ сол дұрыс айтылған сын, оның пайдасы да бар екенін ұмытпағанымыз жөн болар. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы бүгінгі айтылып отқан әңгімеге өз пікірлеріңіз қандай, алып қосарларыңыз бар ма? Болса, хабарласып, біздің тікелей телефон нөмірімізге қоңырау шалыңыз, немесе хат жазыңыздар. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Осы телефонда 877-724-30. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл сын айтуға сынды қалай қабылдаймыз, осыған байланысты бірер әңгіме. Ендеше, мен қазір бір әнмен жалғайым. Содан кейін біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Я жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдарманымыз үшін қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгін сын айту туралы әңгімені бастап кеттік. Мына жерде біреуге ақыл айту ең оңай жұмыс деп айтқан екен біреу. Я әлеуметтік желілерде ашып жазылған түрлі пікірлерге зер салсақ, оған анық көз жеткізуге болады. Я біреуге ақыл айтамын деп сынап мініп, ақырында тұлғаның жеке басына тіл тигізуге дейін баратындар аз емес. Адамға сын айтқанда ол ренжімейтіндей, көңіліне алмайтындай етіп, тігісін жатқыза сөйлеп үйренген жөн. Ақыл сұрау да ақылы болып кетпей тұрғандай, тегін кезінде айтылғандарды қабылдай берейік деп атына айтылған сынға шыдай алмай, сыншы адамның өзі сынап, бетінен алып, жағасына жармастатындар кездесіп жатады. Сол себепті сынайтын адамыңыз оны қалай қабылдайтынын анықтап, жағымсыз көзқарас қалыптаспайтындай жағдайда ғана орынды сын болса айтуға болады. Сынағалы отырған адамыңыз өте жақсы араласатын, шын жаныңыз ашитын адам болғаны дұрыс. Әйтпесе мейірімсіздікке толы қоғамда ешкімнің артық сөзін көтере бермейді. Біреуге сын айтар алдында өз мақсатыңызды нақтылап алғаныңыз жөн. Я, сіз айтқан сыннан кейін шында да ол адам ойын не көзқарасын, ұстанымын өзгертіп, басқа арнаға бет алуы мүмкін бе? Сынаудан қандай нәтиже шығуы ықтимал? Шында да ол адамның қателігін түзетіп, тура жолға бағыттағыңыз келе ме? Өз дәрежеңізді көтеру үшін оның кемшілігін бетіне басып, басқаны түсіргіңіз келе ме? Я, басқалардың алдында мінін жариялап, масқаралағыңыз келе ме? Міне, қымбатты тыңдармандар, осы сұрақтарға біз толықтай жауап алатын болса қана басқаларға сын айтуға бел буғанымыз жөн. Әйтпесе біздің қарым-қатынасымызды да сын айтамыз деп жүріп, бәрін құртып, бүлдіріп алуымыз әбден мүмкін. Я, егер осы соңғы сөйлем мақсатыңызбен сай келмесе, онда сынды тек оңаша жерде, яғни жеке дара шақырып алып, немесе жеке хабарлама жазу арқылы сыпайы мәдениетті түрде жеткізгеніңіз дұрыс. Я, көпшілік жиналған жерде құрбыңызға көлігінің етегін түсіріңкіресеңші деп айтсаңыз, не жарайлаған мақалаға пәленбай қате бар екен деп жазсаңыз, бұл ешқандай жақсы болсын деген жанашылық белгісі емес. Көпшілік алдында беделі төмендеген адамның ашуына тигеннен басқа пайдасы болмайды дейді. Сынау мен мақтау қашанда қатар жүруі тиіс. Біреудің кемшілігін көріп айтқыңыз келіп, алқымыңыз кеуіп бара жатса, артықшылығын да табуға тырысыңыз дейді. Сөзі басында не сөз соңында артықшылығын тілге тиек еткен етіп мақтаңыз. Өтірік мақтаудың әрине қажеті жоқ, бірақ шын риза көңіліңізді жеткізгеніңіз соң ғана ол сіздің ақ ниетіңізге сеніп айтылған сынды түзеу қабылдайды. Я, бірақ деген сөзді қолданбаған дұрыс. Бұл мәтін өте жақсы жазылыпты, бірақ қатесі көп екен дегенге қарағанда, жеке өзіне жазғанда жазбаңыз көңілінен шықты, келесі жазғанда мынадай қателіктер жібермеуге тырысыңыз, сізге сенемін деген сөздермен қолдау білдіргеніңіз жөн дейді. Міне, қымбаттары тұрмандар, бұлардың бәрі жоғарыда айтылған осы мәліметтер, деректер массагет.кз сайтынан алынған. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық, қалай ойлайсыздар, сіздер өздеріңіз сынды қалай айтасыздар, осы туралы әңгіме етсеңіздер болады. Мына жерде мен қосып кетерім, шын мәнінде де сын айтар алдында кез келген адамның әрине жақсы жақтары болады. Сондықтан жаңа айтып кетті ғой, мақтау айтыңыз, ол аяқ жағында ма немесе басында ма, көп жағдайда басында айтқан дұрыс деп есептеймін. Өйткені басында сол адамның ең жақсы тараптарын, жақсы жақтарын, я, істеген дұрыс істеген істерін айтып, одан кейін барып акырындап көшкен дұрыс сынға. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сонда кезде мен ойлаймын адам сынды қабылдайтын болады. Ал бірақ басында бірінші сын айтып соңында мақтайтын болсақ, мүмкін ол адам басында сізге ренішін жағы басқа да ойын түйіп қойғаннан кейін сіздің мақтағаныңыздың бәрі бос бекер болып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен өзім жеке пікірім, сынды айтардың алдында сол адамның жақсы жағын, жақсы тараптарын айтып алған өте дұрыс. Иә, мысал үшін, иә, шын мәнінде де қазір ғана айттық қой, сіздің еңбегіңіз өте зор, керемет, иә, жақсы жазғансыз, жалпы бәрі дұрыс, бәрі жақсы деп бастап барып, мақтап барып, сіздің осындай қабілетіңіз бар, иә, мен көріп отырмын осының бәрін дегеннен кейін барып, иә, осы жерде бірақ осындай болды деген сияқты әңгімеден арға жалғауға болады екен. Иә, шынымен де қымбатты тыңдармандар, сынды әрине қабылдау оңай емес, ол үшін үлкен жүрек керек, ол үшін сіздің жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, сол адамыңызды жақсы танитын адам болу керек. Егер шын мәнінде де жақсы танымайтын, кез келген адамға сын айтамын деп отырып барлығы жағдайды білдіріп алуға болады. Иә, сондықтан міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл сын айту туралы осындай әңгіме. Мына жерде мен сіздерге тағы да бір мәтінді оқығым келіп отыр. Бұл адамның ішкі сыны туралы. Ішкі сыншы сізге ылғи дұрыс емес, немесе өзіңізді, өміріңізді сәтсіз деп қайталап отыратын сіздің басыңыздағы жағымсыз дауыс. Ол әрине қауіпті, сонымен қатар ол ылғи сізге тәуекелге бел буып шешім қабылдауға мүмкіндік бермейді. Жолыңызды бөгеп отыратын кездері көп болады деді. Ол сіздің қорқынышыңыз арқылы семіреді. Ішіңізде дәл осындай сыншының барын білудің ең жеңіл тәсілі басыңызда міндеттісің деп айтатын дауысты қаншалықты жиі естігеніңізбен байланыстырыңыз. Мен ертерек кетуге міндеттімін, немесе мен осыны күнде жасауға міндеттімін. Ішкі сыншы сізді өзіңізге міндеттетіп қояды дейді. Кәсіби баскетболшылар мен футбол ойыншылары өздерінің қарсыластарын мазақ ете отырып, олардың өздеріне деген сеніміне күмән туғызуға жағдай жасайды екен. Майкл Джордан осы арқылы танымал. Өкінішке орай өзгелерсіз ақ адамдардың көпшілігі өздерін қатты сынға алады. Біздің өзімізге деген толассыз сын тағуымыз қабілетіміздің шынайы екеніне күмәндануға алып келеді. Қолымыздан келмейді деген ой қалыптастырады екен. Дәрігер Филипп Голдин адамдар денсаулығына байланысты жұмысқа бармайды, өйткені ол уақытта олардың өнімділігі төмендейді. Бірақ өнімділікке кедергі физикалық ауру емес, адамның ішкі ауруы, психологиялық дерт дейді. Ішкі сын инновация мен шығармашылыққа кедергі келтіреді деген екен. Я, кейде адамдар өзіне деген сенімсіздік бар үздіксіз сын адамға көмектеспейді, бірақ оны жеңуге адамдар қауқарсыз. Ішкі сын қалай жұмыс істейді? Сіздің миыңыз жағымсыз сезімдер мен ақпараттар аймағын толтырып алады да, болашақта туу мүмкін сәтсіздіктерді елестете бастайды. Сол байда адамның ойына оның сәтсіздігіне өзгелердің қалай қарайтыны туралы ақпарат келіп түседі екен. Ұялу мен қорқыныш сезімі үдейеді. Адам сол ортадан қашқысы келеді, немесе тығылып қалуға асығады. Ал шындығында не орын алады? Бұл сіздің ішкі ыңғайсыздығыңыз ғана. Яғни сіз оны өзгерте аласыз, бір рет ішкі сынға қарсы төтеп беріңіз. Сол кезде оның жай ғана қорқыныш екенін ұғасыз. Санаңыз қорқыныштың бәрі өтпелі нәрсе екенін ұқпағанша сынға төтеп бергеніңіз дұрыс. Ішкі сынды қабылдайтын уақыт болады, ал кейде елемеуге тура келеді. Дәл сыртқы ортаның пікірі іспеттес. Иә, міне қымбатты тыңдармандар, бұл да бір өте адамның қазір соңғы заманда кең тараған мәселелердің бірі. Иә, ішкі сын бұл қорқыныш, үрей, іштей, иә, осыны мен істей алам ба, осылай болады ма деп үндемей қалу, қорқу, тығылып қалу, ол өте қазіргі заманның бір үлкен дерті десек те болады. Сондықтан да көп жағдайларда жұмыстың алға баспай қалып жататыны да осыдан болуы әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне осындай ішкі сынды да біз дұрыс қолға ала білуіміз керек. Иә, бұл психологиялық жағы айтып отыр ғой, дерт іспетті, өйткені адам сол үрейден, сол қорқыныштан жабылып қалады дейді ғой. Яғни тығылып қалады, көрінгісі келмейді, адамдарды көргісі келмейді, адамдармен сөйлескісі келмейді. Бұның бәрі ішкі өзіңіздің сыныңызды дұрыс қабылдамау. Яғни мен қолымнан келмейді, мен айта алмаймын, мен істей алмаймын, мен болмайды, менде осындай жоқ деген сияқты неше түрлі жаман ойлардан кейін адам міндетті түрде жабылып қалады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің сіздерге арналған көзқарастарымыз. Ендеше өздеріңіздің көзқарастарыңыз қандай болар екен, осы туралы әңгімені сіздер жалғастырсаңыздар. Өйткені біздің тікелей эфир екенін естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісінде және қоңырау шалуға да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта жүздесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Тағдыр осы, арманыңа жеткізбе саңсаған. Адасу мен өтті қаншадан, тағдырлардан тайқы шаршаған. Мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік. Бір мұңайып, өксіткен жаныңды қаралайтын бірі арыңды, бағалайтын бірі барыңды, ұстатпайтын, ұстатпайтын бақ құсым сен аңсап келем мен. Кеудемде боздаған өлеңмен, бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік.
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Айгүл Иманбаева әнші, Арман өмір деп аталатын әні болатын. Ендеше бағдарламамызды ары қарай негізгі тақырыбымызға тағы да ораламыз. Сынға төтеп берудің жолдары дейді. Бұл қалай екен, соны мен таныс бола отырыңыздар. Я, еңбегіңізді жұртқа көрсеткен кезде түрлі сынға дайын болғаныңыз дұрыс. Я, сіздің жетістігіңізге неғұрлым көп адамның көзі түссе, соғұрлым көп сын естуіңіз анық. Ауыр сынға қалай төтеп бере алуымыз мүмкін. Я, біріншіден терең дем алып, бойды еркін ұстау, яғни еріксіз қиялға жандардың бәріне тән әдет. Бізбен болуы мүмкін жаман жағдайларды елестетуге әуес. Алайда оның көбі орындалмай, бос әурелену болып шығады. Сын өміріңізге үлкен әсер ететін құбылыс емес. Терең дем алып, алдағы уақытта сізбен болуы мүмкін нәрселердің бәрін алдын ала қабылдаңыз. Қайсарлану, яғни сынды көтере білу қабілетті табиғаттан дарыған нәрсе емес. Ол өмірде талай сынды естіп, оларға төтеп бере алғандықтың нәтижесі. Кешіріңіздер. Жетістіктеріңізді, еңбегіңізді көрсете біліңіз. Ал адамдар не айтса да өз еркінде. Шыңдалыңыз, өз салаңыздың тамаша маманы болға тырысыңыз. Не ғұрлым көп сын естісеңіз, соғұрлым оның қауіпсіз екенін түсінгеніңіз жөн дейді. Бұдан кейін соққыдан жалтару, яғни әрбір жаңа сын жаңа мақсат қоюға себепші. Қандай сын еститініңізге еш нәрсе кепіл бола алмайды. Ал сол сынға қандай жауап қайыру өзіңізге байланысты. Айтылған сынның 50% шындыққа негізделгенін жадыңыздан шығармаңыз. Сол себепті ауыр сынды қабылдағыңыз келмесе де, еңбегіңізді шыңдай түсуге ұмтылыңыз. Тіпті қатыгез сын иелеріне әдейі жақсара түсуді мақсат етуіңізге болады. Алайда жетістік алдымен өзіңіздің таза ниетіңізден туындайтын ұмытпағайсыз дейді. Төртіншіден, осал жерлерді қорғау, яғни жасаған жұмысыңыз жеке саналса, жұртқа көрсетпегеніңіз дұрыс. Бірақ жазушы Колин Маршалдың сөзін есіңізді ұстаңыз дейді. Әрдайым сыннан қашу өзіңе қол жұмсаумен тең деген екен. Сізге ауыр естілер сөз, сын бар жерлерде жағдайлардан қашқақтасаңыз, қоғамнан араласа алмай, өмірдің ашысын да тәттісін де көрмей өтуіңіз әбден мүмкін. Я, одан кейін тепе-теңдікті жоғалтпаңыздар. Еңбегіңіз, мысалы, еңбегіңіз қолыңыздан тамған бал, бірақ сіздің тұлғалық қасиетіңіздің көрсеткіші емес екенін ұмытпаңыз. Бұл фактіні көбінде суретшілер қабылдай алмайды. Себебі олар өз суреттерін өмірінің үлкен бөлігі деп санайды. Сіздің еңбегіңізде емес, өзіңізді жақсы көретін отбасы, достарыңызға жақын болыңыз. Жұмысыңызға, жетістігіңізге айтылған сын, сіздің жеке тұлғаңызға айтылған сын деп қабылдамаңыз. Ал сіз сынды қалай қабылдайсыздар? Мен қымбатты радиотыңдарман, сіздер қалай қабылдайсыздар? Осы туралы айтсаңыздар, мен жоғарыда айтып кеттім, болады. Біз тікелей эфирдеміз, тағы да телефон нөміріміз, жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандарымыз бар екен. Соларға арнап телефонды қайталап кетейін: 8-707-724-30. Шын мәнінде де сынды қабылдау оңай емес, мен жоғарыда айтып жатырмын, қайталап тағы да айтқым келеді. Ол адамның ішкі жан дүниесіне байланысты, тәрбиесіне байланысты, мінез құлқына да байланысты адамның. Сондықтан да бірден жаңағыдай ашуланғыш, бірден айтып қалатын адамдар сынды бірден қабылдай алмауы да мүмкін. Кейде теледидардан неше түрлі жағдай, конкурс дейміз ғой, сондайларды көріп жатамыз ғой. Сондай жағдайда сол әнші болсын, ол басқа да саланың маманы болсын, соларға сын айтылып жатады, мысал үшін. Сондай жақсы сындарды айтылып жатады, жақсы емес те, жағымсыз сындар да айтылып жатады. Бірақ сол мен таңғалатым, сол әнші болсын, басқа маманың иесі адам болсын, сол сындарды көпшіліктің алдында айтылғаннан кейін әрине дұрыс қабылдаған дұрыс. Мен сіздердің сындарыңызды қабылдаймын деп айтқан, сол жерде айтып жатқан адамдарды көріп таңғаламын. Шын мәнінде де олар сондай керемет сындарды қабылдап, ары қарай сол сыннан кейін өзінің қателігін дұрыстап та жатады. Ендеше қымбатты радио тыңдарман, сіздер қалай қабылдайсыздар сынды, жалпы қалай ойлайсыздар? Атыңызға айтылған сынды қалай қабылдауға болады, осы туралы мен жаңа айтып кеттім және қосымша тағы да бір нәрсе қосқым келіп отыр. Бұл жерде америкалық жазушы Джек Кенфилд адамдарды жігерлендіру мақсатында тренингтерді жиі өткізеді екен. Осындай кезекті жиылыстардың бірінде ол бір қатысушының жанына келіп, мен семинар мен дәрістерді жиі өткіземін, бірақ қатысушылардың ішінде бұрын соңды осынша ақымақ адамды көрмеппін дейді. Бұл сөз отырған қыздың шамына тиіп кетсе керек, ол бірден бозарып, түсі бұзылып кетеді. Ал Джек оны сабырға шақырып, жай ғана тәжірибе ретінде айтқанын сөзін әлі аяқтамаған аңғартады. Ол тағы да қызға қарап, мен семинар мен дәрістерді жиі өткіземін, бірақ қатысушылардың ішінде бұрын соңды осындай жасыл шашты адамды көрмеппін дейді. Бұл жолы қыз жай ғана күлімсірейді. Неге күлесі деп сұрайды одан. Себебі менің шашым жасыл емес. Онда бірінші сөзіме неге шамдандыңыз деген сұрақ қояды. Біз сын айтып тұрған адамның сөзімен іште келісетін жағдайда ғана айтылған сөз ашуымызға тиеді. Өзімізге сенімді болып, ақылды, әдемі, сымбатты, жомарт екенімізді анық білетін болсақ, басқалар не айтса да соның бос сөз екенін жақсы білеміз. Адамдар жазылған пікірден, әннен, көзқарастан, әзілден сын табады. Көбіне ол жоқ жерден табылады. Атыңызға айтылған сынға көңіліңіз бұзылса, бірден осы жасыл шаш шында да менікі ме деп ойланыңыз. Содан соң бұл сөз сіздің жетістік жолында өсуіңізге оң әсерін беретін пайдалы жайт деп қабылдаңыз. Өте қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұлардың бәрі сол massagot.kz сайтынан алынған болатын. Шынымен де міне көрдіңіздер, жаңа бірінші айтқан жағдайда ол ренжіп қалды, өткені оны ол өзіне деп шынымен де қабылдады. Ал екінші жағдайда ол біліп отыр, ол өзінікі емес, яғни олай емес екенін нақты іштен біледі, сондықтан да бірден көріп жібергенін көріп отырмыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне сынды қабылдаудың да неше түрі бар, жолдары бар, сондықтан сынды дұрыс қабылдай білгеніміз дұрыс болар еді. Ендеше бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Жанболат пен Жазира, әке мен ана.
қайнап көрінбе. Отырсың жайнап көрінбе.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә. Мына жерде сіздерге өте бір қызықты мәліметті беріп отыр. Жақсылап құлақ ассаңыздар, өте қызық екен. Иә, қазіргі заманда жалпы адамдар сынды қалай қабылдап жатыр? Қымбатты радио, біз осының төңірегінде бүгін көп әңгіме еттік. Иә, міне. Ал енді бұрынғы кезде, тарихта, яғни сынды қалай қабылдаған екен, өте қызық екен. Мен соны бүгін оқып естіп өзім таң қалып отырмын. Шын мәнінде де сіздерге де осыны ұсынғым келіп отыр. Иә, қазіргі жазушы қауым сын үшін сыншыны әлеуметтік желіде әрекетсе бұғаттап қояры бар. Ал 19-шы ғасырдың жазушылары мен суретшілері сыншыны ашық айқасқа шақырып өз мүдделерін қорғаған екен. Қызық екен. Францияның өзінде дуэльдер үш рет заңсыз деп танылған 1959, 1994 және 1626 жылдары. Иә, бәрі зая. Тыйым салынған сайын жекпе-жектер одан әрі қыза түскен көрінеді. Тіпті бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін дуэльдер офицерлер мен аристократтар арасында жиі болған екен. 19-шы ғасырда бұл салт шығармашылық ортаға да еніп кетті. Томас Мур, Франсис Джеффри. Томас Мурдың Америкаға саяхаты барысында жазылған өлеңдер жинағы мұхиттың екі жағындағы жұрттың наразылығын тудырды. Сол уақытта ақш либерализмнің шамшырағы саналған, бірақ ирландиялық ақын олардың тұрмысы мен құлшылығын өткір кекесінмен сынап жазған екен. Томас Мур және Франсис Джеффри оқырмандардың балағатына Мур көнгенімен, әдеби сыншы Франсис Джеффридің адамгершілікке жат өлеңдер деген айыбына шыдай алмаған екен. Нәтижесінде Лондонның бір түбінде дуэль болу тиіс еді, бірақ жекпе-жек болған жоқ, себебі қауесет арқылы билік өкілдері жетіп келген екен. Марсел Пруст, Джан Лорен 1896 жылы, яғни Марсел Прусттың әдебиеттегі дебюті сәтсіз болды, бірақ жас жазушы өз туындыларын қорғауға дайын еді. Марсел Пруст пен Джан Лорен, сыншы Джан Лорен автордың талантына күмәнмен қарап, шығармаларын аямай сынайды. Оған көнетін Марсел жоқ, ақыры дуэльге шақырады. 1894 жылы 5 ақпанда Медон орманда кездесуге келіседі. Пруст өмірде сезімтал болғанымен жекпе-жекте өзін еркін ұстады. Оған жайсыз болған бір ғана жайт, ерте тұрып таңертең бару еді. Ақыры секундтар дуэльді түске қарай ұйымдастырады. Лорен мен Прус 25 қадам шегініп атысады, бірақ екеуі де тигізе алмай аман есен тарайды дейді. Өте қызық екен. Енді тағы да біреуі Уве Бол, яғни кино сыншысы. Қазір суық қарумен дуэльге шығу заңмен тыйым салынған, сондықтан видео ойындарды экранизациялау неміс режиссері Уве Бол 2005 жылы өзінің киноларын сынағандарды бокс рингке шақырады екен. Я, Бол мен жұдырықтасуға 5 киносыншы бел байлайды екен. Өте қызық екен. Қымбатты радио тыңдармандар, міне ақырында дейді 10 раунд өткізуге келіседі. Кездесулер 2006 жылы қыркүйекте өтіп, 5 кездесуде де Уве Бол жеңіске жетеді. Үш қарсылас техникалық нокаутпен жеңіліп, біреуі тіпті орнынан тұра алмай қалған екен. Иә, бір жағынан күлкілі, бір жағынан қызық екен. Қымбатты радио тыңдармандар, міне нағыз сын айтудың, жаңағы сын қабылдаудың бір амалы. Иә, ол мен таңғалып отырмын, шынымен де осы тарихта болған оқиға. Иә, бұрын кезде сынды осылай айтып, осылай қабылдайтын. Ал енді қазіргі заман, енді әрине бұл дуэльге ешкім шақырмайды, бірақ бізде сөзбен дуэльге шақырады. Иә, сондықтан қымбатты тыңдармандар, сынды қабылдай білу де бар, сынды айта білу де бар, сондықтан да осыны ескере отырыңыздар. Бұл өте маңызды нәрсе екенін естен шығармағаныңыз жөн. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, сіздерге бір тағы да қызықты мәліметті оқып бергім келіп отыр. Иә, әлдекімнің көңілінен шықпай қаламын ба, ұнамай қаламын ба деген қорқынышпен өмір сүру өте қиын. Бұл қиындықпен күресуге психолог мамандар кеңесі көмектеседі дейді. Я өзіңізді сиядағы сияқты сезініңіз. Рошақтың атақты тесті есіңізде болар. Ақпарақ бетіндегі бір қара сияға қарап, не көріп тұрғаныңызды суреттеу керек. Бәрлігі ақпарақты емес, қара дақты ғана айтады. Біреудің бойындағы жақсы қасиет әлдекімге ерсі болып көрінуі мүмкін. Мысалы, үнемі басқаларға жақсылық жасап жүретін жандар біреулер қайырымды адам деп жақсы көрсе, енді біреулер жағымсыз деп ойлауы мүмкін. Енді біреулері өзіне ертеңгі күні керек болған соң ғана жүгіріп жүр деп ойлайды. Тіпті кейбіреулер өзіне қатысы жоқ істерге басын суға береді деп жақтырмайды екен. Адам өзі қандай болса, басқаларды солай қабылдайды. Сізді жаман деп қабылдаса, демек өзі жаман болғаны. Біз көбінесе мінез құлқы өзімізге ұқсас адамдарды жақсы көретініміз бар. Сіз білмейтін жағдай көп. Сіздің тұлғалыңызға, сырт адамдарды қабылдауыңызға бірнеше жағдай әсер етеді. Әркімнің өз ісі, өз мәселесі, өз көңіл күйі бар. Әлдекімде жұмысында қиындықтар туындаған шығар, бірақ біреу жақынымен ренжісіп қалған болар, әлде жай ғана шаруасы басынан асып жатқан шығар. Ішіне кіріп шыға алмайтын болған соң не жағдай болып жатқан білмейміз. Ол сізге қалай жауап беретіні сол сәттегі жағдайға байланысты болу мүмкін. Ал жеке басыңызға еш қатысы жоқ. Кейде өзіңіздің қораштығыңызды еске алып тұруға да пайдалы. Өзіңіздің қате ойыңызды анықтаңыз. Біз көбінесе керағар пікірдің құрбаны боламыз. Өзгелердің жағымсыз пікірін өзіміз туралы деп қабылдаймыз. Бірақ барлық сөзі мен реакциясын өзімізге тигізіп қалғысы келді деп ойлаймыз. Бұл бейсаналы түрде жүреді. Жағдайға тіке қарап көріңіз. Қаншалықты әділетсіз, керісінше ештеңені жүрегіңізге жақын алмай, маған қатысы жоқ деп ойлағаныңыз жөн дейді. Тағы да мен жерде бір нәрсені оқығым келіп отыр. Маңыздыра бейтарап пікір мен жағымсыз бағалауды ажырата алатындай болыңыз. Дұрыс түсініп ажыратып білмесеңіз, жаныңызды жайсыздық билейді. Адам не дос екенін, не қас екенін көзімен, сөзімен білдірмесе, оның сізге деген көзқарасы қандай екенін біле алмайсыз. Сол себепті біраз әңгімені жағымсыз жағынан қабылдауымыз мүмкін. Мұндай жағдайда өзіңіздің әлемге деген көзқарасыңызды анықтаңыз. Өз ісімен айналысып жүрген қарапайым адам сізден бойын аулақ салғысы келетіндей көрінсе, бұл сіздің ойыңыз ғана дейді. Енді елестетіп көріңіз. Сізге бір мезгілде әлемдегі 7 миллиард адамның барлығымен араласуға мүмкіндік туды дейлік. Олардың неше пайызы сізбен жақсы араласуы мүмкін? Әрине, 100% емес. Шамамен, мысал үшін 60-70% сізді жақын тартып, 40-30% дұрыс араласпауы мүмкін. Бұл шамамен 2 миллиард адам шығар мысалға. Енді осы адамдар сізге өмірде әртүрлі жерде кездесуі мүмкін. Адамның барлығының бірдей көңілін табу мүмкін бе? Бұны тек дұрыс түсініп, ары қарай алға баса беру керек дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымыздың қорытындылайтын уақыт келді. Сіздер өздеріңіз сынды қалай қабылдап және сынға қалай төтеп бере алып жатырсыздар? Осы туралы, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өз өмірлеріңізді ойланып сараптап көріңіздер. Бүгінгі айтылған әңгімелердің бәрі бір қорытындылап, яғни тұжырымдап көрсеңіздер, сол сындарды қабылдауға немесе қабылдамауға біз кеңестерді ұсындық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы кеңестеріміз бір сіздердің пайдаларыңызға жарап қалатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Өз басым бүгінгі тақырып арқылы өзім көп нәрсе алдым және соны өмірде де қолдануға тырысамын енді. Я, шын мәнінде де біз кейде осындай шығармашылық нәрсемен айналысып жатсақ, мысалға, я, ол кітап жазу болсын, өлең жазу болсын, сурет салу болсын, міндетті түрде бізге сол сын айтылатыны рас. Сол сындарды бірақ қалай қабылдап жатырмыз, біз міне өзімізге байланысты. Және сол сындардың, мен айтар едім, осындай айтылған сындар бізге жақсы жағына көбірек пайдасы бар деп айтар едім. Жаман жағына емес, көбірек жақсы жағына пайдасы бар. Өткені сын айтылғаннан кейін адам өзін түзетуге тырысады. Сонда, қымбатты тыңдармандар, сын айтылған жерде мін бар деген сияқты бүгүнкү жанагы жогоруда айтып кеткен, басында айтып кеткен макал тагы да силерге кайталап айтам. Я, сын айтылмаса, мин түзөлмөйт. Сондуктан да бири-бирибизге дурус сын айта билейик, дурус түзөтө билейик. Я, сонда биздин достугубуз да, карым-катнашыбыз да, туустук карым-катнашыбыз да, жолдоштук, достук карым-катнашыбыз да өз орунда болатынына эч кандай күмөнүбүз жок. Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, силер менен 1 саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат, мен энди келеси Кудай буйрутса аптанын жума күнү кайта силер менен кавышатын боламын. Я, биздин арнамыздагы бағдарламаларды тыңдай жүріңіздер. Өткені отбасылык Назар FM радио толқынының да ең бірінші мақсаты бізге сондай жігер беру, я, және сіздердің өмірлеріңізге ынта жігер беріп, алға басуға аз да болса, кіне болса да көмек беру. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің бұдан да басқа бағдарламаларымыз аптаның ортасында тікелей эфирде өтіп жатыр. Ол балаларға арналған бағдарламаларымыз, отбасына жалпы арналған бағдарламамыз бар. Ой толғау және басқа да бағдарламаларымызбен бірге болыңыздар. Я, біздің бағдарламаларымыздың сіздерге ұнап жатса, өз ой пікірлеріңізді жазуды да естен шығармаңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, және сөзімнің соңында айта кетейін дегенім, бізді тыңдау үшін, я, біздің сайтқа кіріп тыңдауға да болады. Nazar.fm сайтына кіруге де болады, немесе біздің Play Market арқылы біздің қосымшаларымызды жүктеп алсаңыздар да болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жаным, сенен жаным, үмітті мен. Сен болмасаң, сен болмасаң, сарғайған көздеймін. Кездесерміз мүмкін әлі, кім білсін екеуміз. Сенен жаным, сенен жаным, үмітті үзбеймін.